La valida ecde 1909 quar titolo Histori Monumento estas en Pollando unu el la protectoformoi de historiei obiectoi cun escepta signifo por la nazia historio cae culturo. Gis nun trovigis sur gi 81 obiectoi, inter alie Krakovo, kiel historia urbocomplexo, Biskupin, kiel la archeologia reserveio, Częstochowa cun la Paulena klostrocomplexo sur la Hela Monto, Wieliczka cun fama Salminejo. Nun, laula recomendo de la Nacia Instituto pri la Cultura Heredajo, aldonigis surgi dec obiectoi. La Gdanska Fortreso Wisło Uiście, la Palaca Parka Komplekso Koszuty, la Castella Parka Komplekso en Krasiczyn, Castello de Warmijaj Episkopoj en Litzbark Warmiński, Katedrala Altarzo en Płock, la Palaca Komplekso kun Giardeno kaj Parko en Rogalin, Komplekso de la Iama Klostro de Norbertulinoj en Strzelno, Pilgrim Sanktejo en Święta Lipka, kaj Ruino de la Castello Krzysztopur. La ideo estas, ke lige kun la Solenata Nuniare Centiarigio de la reacquirita suvereneco de Pollando, sur la listo ectrovigiu en tute cent historiai monumentoi.